în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii În slujirea aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Maria Gigină de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, tema emisiunii noastre de astăzi este una de actualitate, mai precis are și un titlu sugestiv și anume Hristoterapia și Psihoterapia Laică și am hotărât să tratez acest subiect pentru că în ultima vreme am primit mai multe întrebări de la diversi tineri care se întrebau dacă este mai bine să meargă la psiholog sau să meargă pe calea bisericii, să meargă la un duhovnic. Nu știu dacă voi reuși să dau răspuns acestor tineri în cadrul emisiunii noastre de astăzi, însă sunt sigur că voi reuși să trag câteva semnale de alarmă și cu siguranță le voi deschide gândul spre biserică, spre cunoașterea lui Dumnezeu, spre aflarea adevărului legat de ce înseamnă psihoterapia aceasta ortodoxă și apropierea omului de biserică și de Dumnezeu. Termenul de psihoterapie este compus din prefixul psiho, provenit din grecescul psihe, ce înseamnă suflet, și substantivul terapie, definit în dex ca ramura medicinei ce studiază metodele de vindecare ale bolilor. Concluzionăm așadar că psihoterapia studiază modele de vindecare ale bolilor sufletului și ale bolilor trupului ca urmări ale celor dintâi. Pentru o mai bună înțelegere a noțiunilor de suflet, găsesc necesară expunerea unor elemente antropologice specifice teologiei ortodoxe. Psihoterapia ortodoxă reprezintă orientarea religios-morală a psihoterapiei științei despre tratarea sufletului, precum reiese din însăși denumirea ei, grecescul psihe-suflet și terapie-tratament, și se întemeiază pe valorile spirituale creștine. Apariția ei nu este una artificială, ci reflectă o reală necesitate a epocii noastre bolnave și de un profund tragism care nu numai ca schimonosit până la a-l face de nerecunoscut chipul duhovnicesc al Rusiei, ci a adus un mare haos în mințile întregii omeniri. Vorbind despre aspectul terapeutic al problemei, trebuie să subliniem că psihoterapia ortodoxă este antipodul oricărei violări a personalității, oricărei vulgarități, oricărei minciuni, mistici morbide, menite, minunilor, oricăror trucuri psihice și psihologice, oricăror abordări mecanice ale tratării bolilor sufletești și trupești. Sursele psihoterapiei se pierd în negura vremurilor. Însuși termenul de psihoterapie poartă în sine ideea unui tratament lăuntric de profunzime, care pe lângă asta este destul de tainic. Cel mai corect este să înțelegem psihoterapia ca fiind știință despre sănătatea sufletească a omului. De obicei, formarea psihoterapiei și cunoașterea ei oficială este raportată la sfârșitul secolului al XIX-lea, în perioada începutului înfloririi științelor aplicate și a creșterii drastice a influenței ideilor materialiste și ateiste în țările dezvoltate ale Europei. Ei bine, cu mult timp înainte de acest moment, misiunea psihoterapeutică era îndeplinită de drept de către preoți. Acest lucru putem să îl găsim, dragi ascultori, și într-o carte a doctorului Dimitri Avdeev, care se numește Probleme actuale ale psihoterapiei ortodoxe. Se poate afirma cu toată siguranța că psihoterapia a inclus și a împrumutat nu puține lucruri din psihopastorație și tratamentul duhovnicesc, ca de exemplu acțiunea morală pricufând asupra pacientului, secretul întâlnirilor, sinceritatea și compasiunea față de cel suferind și alte forme. Efortul psihoterapeutului amintea în numeroase privințe de un reflex laic al efortului preotului, cu excepția slujbelor și a tainelor. Totuși, în ultima vreme, numeroși psihoterapeuți se aseamănă mai mult cu vrăjitorii medievali sau preoții păgâni. De asemenea, ei nădăjduiesc peste măsură în metode pur tehnice de tratament, pierzând astfel însăși esența și baza științei pe care o slujesc. Confruntarea și ștergerea limitelor sale au transformat psihoterapia într-un strat amorf alcătuit din tot felul de surogate, începând de la tehnicile hipnotice, care s-au încetățenit deja până la metodele șamanice, dansuri, transe, cu nuanțe sexuale și meditație sterilă în sfere abstracte. Nu vom mai enumera toate aceste școli și orientări, așa numitele psihotehnici. De fapt, acestea toate se plasează în sfera din afara lui Hristos și străine de El ca Duh. În procedeile și metodicele de tratament recomandate, sunt multe elemente clar false, artificiale, deloc liniștite, de primejdie pentru sănătatea sufletească a pacienților. Abundă tehnicile de dezvoltare a imaginației și așa hipertrofiate ale pacientului, exemplu lucru cu totul inadmisibil de pe pozițiile patristice. Luați de exemplu terapia prin țipătul de copil, călătoria în viețile anterioare, jocurile infantile. De ce terapie sufletească poate fi vorba aici? Până și procedeul de natură exterioară a relaxării musculare, care se bucură de o bună reputație, este cel mult o terapie trupească, până nu atinge niciun fel de problemă esențială a personalității. Conform referatului biblic, omul este creat de Dumnezeu printr-un act special, diferit de cel al creierii lumii. În timp ce natura materială, inclusiv cea vegetală și animală, a apărut ca urmare a poruncii lui Dumnezeu, crearea omului este urmarea intervenției directe a lui, atât în ceea ce privește trupul, cât și în ceea ce privește sufletul. Apoi, luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, l-a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. Acest mod de creație explică raportul omului cu materialul, dar și cu divinul, în timp ce crearea din țărână îl leagă pe om de materie. Insuflarea divină indică, după Sfântul Grigorie Palama, un mod de creație în virtutea căruia spiritul uman e intim legat de har. Acesta, din urmă, prezintă, după Părintele Dumitru Stăniloae, legătura indisolubilă între sufletul nostru și puterea lui Dumnezeu. Prin deducție, păstrarea harului e consecința păstrării relației neîntrerupte cu cel ce generează, făcându-se astfel participantă la natura divină, natura umană, păstrează în ea ceea ce Gineza numește chipul lui Dumnezeu în om. Iar prin permanentizarea acestei participări se îndreaptă spre atingerea asemănării cu Dumnezeu, așa cum se întâmplă și între persoanele umane. O relație convergentă, frecventă, face doi sau mai mulți oameni să semene între ei, afirmă în acest sens Părintele Dumitru Stăniloae. Din punct de vedere structural, așa cum medicina somatică distinge existența în unitatea trupului a diferitelor aparate, circulator, respirator, reproducător, tot astfel, Sfinții Părinți disting în componenta spiritului trei puteri, având fiecare funcții și caracteristici specifice după cum urmează. Puterea vegetativă, specifică tuturor ființelor, plante, animale, oameni, a cărei funcții sunt hrănirea, creșterea și reproducerea. Puterea animală, comună oameni și animalelor, ce are în componentă două elemente. Înflăcărarea sau iritarea, agresivitatea, violența, senzualul, pofta, afectivitate, înclinații, imaginația, puterea de judecată, ce are inclusă în ea inteligența intuitivă, facultatea contemplației, rațiunea, gândirea, reflexia, judecată, discernământul, demersul interior, limbajul și memoria. Sufletul, după părerea Sfinților Părinți, este și unic și multiplu, împărțirea sufletului minte, cuvânt și duh, trebuie înțeleasă în chip de pogorământ, nu în tocmai cum se înțelege pentru Dumnezeu, ci în Dumnezeu, cele trei persoane sunt de o ființă, însă au și ipostasuri deosebite, pe când în ceea ce privește sufletul, mintea, cuvântul și duhul sunt emanații în ipostasuri. Însă nu există deosebire esențială în ceea ce privește împărțirea sufletului. Depinde de aspectul pe care îl urmărește autorul de fiecare dată. Cercetând sufletul din perspectiva patimilor pe care vrem să le vindecăm, îl împărțim între puterea înțelegătoare, puterea poftitoare și puterea irascibilă. Studiind trimicitatea firii sufletului, vorbim despre puterea mentală, puterea rațională și puterea simțitoare și privind sufletul din perspectiva întoarcerii către sine și a înălțării sale către Dumnezeu, vorbim despre minte, cunoaștere și dragoste. În orice caz, fiecare din treimi arată că sufletul este după chipul Dumnezeului treimic și nu poate fi vindecat fără el. Sfinții părinți învață că patimile necredinței în Dumnezeu, erezii, mândrii, domnesc asupra puterii înțelegătoare. Patimile iubirii de desfrânare și poftei cresc în puterea poftitoare, în sfârșit patimile iuțimii, mâniei, pismuirii preacompănesc în puterea irascibilă. În chip deosebit, Sfântul Grigorie Palama învață că iubirea despre slavă este vlăstarul părtirii înțelegătoare a sufletului. Iubirea de avuție și zgârcinia sunt vlăstarele puterii poftitoare a sufletului, iar lăcomia pântecelui este și aici prinsă ca una care aduce mult rău. În ceea ce privește raportul dintre trup și suflet, punctăm următoarele. Natura umană, deși dihotomică, este o natură unitară, trupul și sufletul fiind componente ale unei singure persoane, deși natura materială a trupului e diferită de natura spirituală a sufletului, unitatea lor este indisolubilă. În virtutea acestei unități, persoana, în integritatea sa, este chipul lui Dumnezeu, după cât și asemănarea are în vedere aceeași unitate psihofizică. Însă această unitate nu exclude diversitatea ce se remarcă la nivelul scopurilor pentru care au fost create cele două componente. În timp ce trupul a fost chemat pentru a fi lăcaș sufletului, sufletul a fost chemat pentru a fi lăcașul Harului Dumnezeu. În baza unirii, însuși trupul este definit de Sfântul Apostol Pavel, templul al Duhului Sfânt. După cum trupul este unit cu sufletul, tot așa și sufletul trebuie unit cu Dumnezeu, care fiind principiul veșnic, face ca însuși sufletul să devină nemuritor. De aici decurge necesitatea absolută a vindecării lui. Dicționarele enciclopedice definesc boala ca modificare organică sau funcțională a echilibrului normal al organismului, proces patologic care afectează organismul. Tratatul lui Harrison definește sindromul astfel, un grup de simptome și semne de funcție alterată, legate între ele prin mijloacele unei particularități anatomice, fiziologice sau biochimice. Același tratat prevede una din calitățile esențiale ale clinicianului, este interesul lui pentru umanitate. Iar în altă parte se spune, enorma diversitate a rasei umane influențează profund susceptibilitatea la boli, ca și în aceeași măsură incidența și de expresia clinică a bolilor, componente majore ale acestei diversități, care sunt vârsta, sexul, comportamentul sexual, fondul genetic, factorii geografici, etnici și culturali. După cum se vede, din aceste definiții savante, sensurile duhovnicești ale suferinței lipsesc cu desăvârșire organic, funcțional, biochimic, umanitate, cultură, sunt temii cu care se operează în medicina laică. Creștinii nu se pot opri aici nici ca doctori, nici ca bolnavi, iar mijloacele diagnostice și terapeutice ale bisericii îi ajută să întâmpine orice suferință ca pe o trăire tot mai intensă a pocăinței, ca pe o cercetare de sus. În conceptul de medicină creștină, definiția bolii este bogată în semnificații și se sprijină pe mai multe criterii. Leziunea morfologică, inflamații, răni, lipsă de substanțe, tumori benigne și maligne, scleroză, degenerare, atrofii și hipertrofii, afectarea funcțiilor mădularelor, emostazia, este învinsă, apar hipofuncții, hiperfuncții, secreții, hipersecreții, distrimitul, bulări de priastaltică și alte afecțiuni. Dezechilibrarea relației trup-suflet, neasumarea bolilor, cârtirea, deznădejdea în contextul unei boli trupești grave sau incurabile, afectarea virtuților, vicierea sufletului, nepocăința, nemila, împietrirea, trufia uneori mai evidentă la omul cu o sănătate trupească bună, slăbirea sau pierderea relației conștiente cu Dumnezeu, pierderea credinței, a rugăciunii, indiferentism religios, scădere. Prin creație și prin libertatea omului sădit în el, la creație, omul conținea deopotrivă veșnicia și neveșnicia. Neascultarea i-a dus moartea ca să nu se înveșnicească păcatul. Prin Adam, trupul a devenit stricăcios, iar la stricăciune se adaugă acum și boala. Prin Adam, specia umană a devenit îmbolnăvibile, iar prin viața noastră personală devenim bolnavi. Boala trupului nu-l poate împiedica pe om să ajungă în împărăție, să se mântuiască, ba de cele mai multe ori boala este un pedagog spre mântuire. Bolile nu au putut să fie eradicate de la primul simptom menționat în Biblie. Durerea care însoțește nașterea de fii, până la marile epidemii, boli de inimă, cancerul, nu a fost vreodată un timp în care bolile să poată fi îndepărtate. Ele lovesc pe tot omul care vine în lume, bogat, sărac, păcătos sau virtuos, stăpân sau rob. Aceasta dovedește că suferința generală a bolii se identifică cu semnificația crucii, adică fără cruce nu există mântuire. Bolile apar pentru încercarea credinței, din cauza păcatelor, ca profilaxia atrofiei, dacă luăm Sfânta Împărtășanie cu nevrednicie, iar uneori, pentru că prin vindecarea lor să se arate minunile lui Dumnezeu și slava Lui. Boala are consecințe multiple și asupra comunității. Escade omului puterea, îi afectează frumusețea, scade capacitatea de a ajuta pe alții, are el însuși nevoie de ajutorul celorlalți. Boala sufletului, în fond, îndepărtează de Dumnezeu cu tot ce decurge din aceasta. Boala naște cel mai adesea nevoie de comunicare, de iubire, de întâlnire cu cineva. Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, prețuirea trupului nu o dă grosimea și sănătatea lui, ci suferirea a felurite chinuri. Principiile bioetice creștine ne îndeamnă să abordăm bolnavul în alcătuirea lui diotomică, trup și suflet, să acordăm prioritate sănătății morale a ființei umane, să ierarhizăm șansele de mântuire, începând cu virtuțile sufletești, nu cu performanțele biologice ale trupului. Psihologia contemporană consideră că boala, conflictul interior sau chiar trăirile ascunse, experiențele traumatice care se află în subconștient, sunt de natură trupească, însă Sfinții Părinți arată că boală nu sunt simplu trăirile ascunse care creează conflicte interioare, ci deteriorarea puterilor sufletului, în principal moartea sufletească și întunericul minții. Mintea nu vede pe Dumnezeu, nu are comunicare cu Dumnezeu și îmbolnăvindu-se creează toate stările bolnăvicioase. Însă, subconștientul psihanaliștilor este considerat mai mult ca rezultat al unei trăiri psihice anormale, care este vindecată în vechime, cel puțin, prin dezvăluirea și descoperirea celor ascunse. Are oricine impresia că subconștientul psihiatricul nu însă și este această tendință ascunsă și uitarea. Dragi ascultători, acest subiect este un subiect foarte vast, un subiect în care putem să demonstrăm că omul nu de psihanaliză are nevoie, ci de o comunicare mult mai bună cu Dumnezeu prin rugăciune, că omul nu are nevoie de aceste tratamente care nu reușesc decât să-i răvășească mintea, ci omul are nevoie de rugăciune și de apropierea de Dumnezeu, Cel care l-a creat, de această apropiere care îl poate face pe om să ajungă spre acea asemănare cu Dumnezeu pe care o tinde în fiecare zi a vieții lui. Așa cum spuneam, dragi ascultători, la începutul emisiunii, sper că această mică incursiune în psihoterapia ortodoxă ar putea să dea răspuns tinerilor care se întreabă de cele mai multe ori dacă trebuie să meargă sau nu către un psihiatru sau un preot. Și cred că alegerea ar trebui să fie una foarte simplă, ținând cont de faptul că preotul este cel care poate să-i apropie de Dumnezeu și să-i împace cu Dumnezeu pe acești tineri care nu fac altceva decât să rătăcească în căutările lor. Dragi ascultători, de referință pentru tema noastră este și o carte a Părintelui Conferențiar Universitar Dr. Gheorghe Stodăr, carte care ar putea să dea de asemenea tinerilor răspuns la întrebările lor. Dragi ascultători, până la o nouă reauzire pe Calea Undelor, Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Proaprilor, alături de Părintele Arhidiacon Maria Gigină de la Pupitrul Tehnic, vă spun Doamne ajută și nu uitați să rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina.